Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
USA tørster etter samhold og forsoning, men amerikansk politikk ikke lagd for den slags.
Og i norsk politikk koronafreden for alvor brutt.
Dette den politiske situasjonen med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen.
Hei Fridtjof, du jo ikke hjemme akkurat nå. Du sitter der borte i USA.
Nei. Ja, det gjør jeg. Jeg i Washington DC, en helt nedstengt og merkelig utgave av den amerikanske hovedstaden, og har nettopp fulgt med på Bidens innsettelse, som var sterke saker, det vil jeg si.
Det har jo jeg også, så vi har jo liksom sittet og sett den samme TV-sendingen, det jo sånn det nå. Den jo primært en TV-happening denne gangen. Men jeg må si, det var, jeg måtte tørke litt grann tåret, det må være lov å være litt rørt nå.
Ja, det var en veldig flott forestilling, synes jeg også. Veldig mye snakk om grunnleggende, på en måte, amerikanske demokratiske verdier, og et kraftig forsøk på å komme i gang med en ny politisk tilstand i USA. Bidens innsettelsestale var jeg vil si, både formanende, men også bedende om at det han kalte «the uncivil war», et ganske fikst begrep, synes jeg, og en henspeilte på den amerikanske borgerkrigen for 160 år siden omtrent. Men at man måtte komme videre fra det og komme sammen, finne løsninger sammen og samles både som nasjon og som politisk nasjon, ikke minst. Men jeg tror den veien mye lenger enn det man kunne få håp om i dag.
Ja, det fordi det som splitter USA jo ikke på en måte ulike meninger om politikk, men det er rett og slett liksom dyp splittelse og uenighet om spillereglene. Det liksom konspirasjon og konstitusjon lar seg på en måte ikke forene, så hvis dette skal man ha noe håp, så man jo nødt til å gjøre noe med disse konspirasjonsteoriene som ser ut som har fått et mye mer alvorlig feste enn vi kanskje har vært klar over. Eller hva tror du?
Ja, nei, jeg tror amerikansk politikk har ganske bevisst, og nå fra republikansk side, spesielt under Trump, brukt alt man har til å øke konfliktnivået, øke polariseringen, øke hatet, øke på en måte det brennende, men destruktive engasjementet mot den andre siden, fordi man har sett seg tjent med det politisk. Det en lang tradisjon i amerikansk politikk for å ha et veldig høyt konfliktnivå, særlig i politikken, høyere egentlig enn det man opplever når man i selve samfunnet. Og jeg litt redd for at selv om det litt pause og våpenhvile nå etter denne groteske stormingen av kongressen, så vil det ikke ta lang tid før republikanerne slutter på en måte å være samarbeidsvillige og hva kan man si, konstruktive, det vil si føye seg etter flertallet og begynner å være en ganske kraftig og hard opposisjon. Men det blir nok på en litt annen måte enn i den Trump-stilen som vi har sett, men jeg tror ikke denne på en måte, roen og enigheten som vi har sett i dag kommer til å vare særlig lenge i amerikansk politikk. Til det så står det for mye på spill.
Ja, det er skikkelig skummelt å ikke vite det som ulmer under på en måte, hva slags uttrykk kommer det til å få. Altså, det jo undersøkelser, Pew analysebyrå hadde en spørreundersøkelse som viser at det var halvparten hadde hørt om denne QAnon-bevegelsen, og bortimot en femtedel av dem som hadde hørt om den, mente at den hadde mye for seg. Og det ganske mange millioner mennesker der, nesten så vi ikke forstår det, tror jeg. Fordi det jo helt ville ideer som ligger bak den bevegelsen, og de har jo til og med nå representanter i kongressen. Hvor skal det bli av den, liksom? Kan vi bare håpe på at den skal fisle ut? Og at de konstitusjonelle og decent folkene skal vinne den kampen internt i det republikanske partiet?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.
Ja, de konspirasjonsteoriene har jo preget amerikansk politikk ganske mye, særlig de siste månedene. Men jeg tror at uten næring fra den etablerte politikken, og uten at de på en måte blir legitimert gjennom den vanlige etablerte politikken, slik det de har blitt gjennom Trump og noen av hans støttespillere, så tror jeg de vil, komme, falle litt tilbake I skyggen igjen. Det alltid en masse konspirasjonsserier og mistillit til autoriteter I USA. Det som har vært litt spesielt nå I siste, at de har fått et sånt voldelig uttrykk og på en måte blitt løftet så langt inn I mainstreamen. Jeg tror de vil se andre skarpere skillelinjer I amerikansk politikk når denne borgfreden har lagt seg. Og det tror jeg rett og slett kommer litt av at det amerikanske systemet, det som et topartisystem, det lever på veldig skarpe og polariserte konflikter. Det det som mobiliserer velgere på begge sider. Vi så jo disse enorme stemmetallene som kom I valget I år, og det var jo fordi konflikten var så utrolig klar mellom de to kandidatene. Og det må jo republikanerne håndtere når de skal finne en ny identitet, så kan det ikke bli for greie heller, for da jo faren for det første at de ikke vil bli tydelig I sitt budskap, for det andre at Trump, som sa I sin avskedsord før han gikk på dette flyet til Florida, at «we'll be back in some form», kanskje han da kan fange opp en del misfornøyde republikanske stemmer, og da jo veien tilbake til makten for republikanerne veldig lang, og det går hverken for partiet eller for for deres støttespillere som jo nå de neste fire årene vil prøve å berede grunnen for at det skal bli en republikansk president igjen om fire år.
Ja, selvfølgelig, det vil de jo. Men det klart det rom for uenighet, og selvfølgelig hele ideen om å ha ulike partier jo at man skal bryne ulike syn mot hverandre. Men det jo det som ligger som den der skumle undertonen I hele trumpismen. Vi må jo bare håpe og tro at den skal fisle ut. Det jo at dette, den type konflikt går så mye dypere. Den så mye mer fundamental hvis man setter alt på spill. Pressen, de demokratiske institusjonene, ingenting sant lenger. At det lov til å på en måte bare stille spørsmål ved absolutt alt. Men nei, vi krysser jo fingre nå da. Jeg hørte en analyse i dag som var litt interessant. Det var at vi ser ikke her en politisk pendelsving, men det vi ser en pendelsving I personligheter. At amerikanske folk nå har stemt på en annen type politisk personlighet. En type anstendig, den gamle skolen, respekt for institutioner og så videre, versus liksom den brutale, instinktive maktspilleren som Trump har vært. Kanskje det noe I det. Det interessant.
Ja, Biden I hvert fall, han jo veldig, veldig erfaren politiker og en politisk operatør på veldig høyt nivå. Også, han har jo veldig lang fartstid fra kongressen, mye lenger enn det både Clinton og Bush 2 og også Obama hadde, som var jo relativt uerfaren I på en måte den der politiske maskinen som Washington D.C. Obama var jo også veldig opptatt av å samle og prøve å samle USA til noe større enn liksom denne evige kivingen mellom partiene, men han mislyktes jo I det. Trump var vel kanskje produkt av et politisk system I USA som helt siden Reagan omtrent har vært bare dyrket hard konflikt og mistenkeliggjøring av politiske motstandere på begge sider. Og så får man se om Biden, som jo liksom kan mekanismene og skjønner og kjenner veldig mange av sine motstandere også veldig godt personlig, om han klarer å få til noe mer. Men jeg redd for at amerikansk politikk, rett og slett i sånn som den lagt opp I sin nåværende form, vil nesten alltid være en ekstremt konfliktfylt arena, og det vil trekke med seg mistenkeliggjøring, mistillit og også en del sinne og aggresjon blant velgerne. Og det dessverre sånn at det har vist seg jo I dette valget at akkurat det sinne og sånn, det var også veldig mobiliserende og dermed en god ressurs. Så jeg ikke så veldig optimistisk, men samtidig, vi får jo håpe for nasjonens skyld at de klarer seg litt bedre enn det de har gjort de siste 4 årene.
Men da kan jeg slenge en sånn liten optimistisk ting her på fra studio. Det at kanskje stormingen av Capitol rett og slett var veldig bra I den forstand at altså det selvfølgelig ikke bra at det gikk med 5 menneskeliv, men tross alt det kunne gått veldig mye verre, og kanskje det var en sånn vekker som virkelig veldig mange tenkte at nei, det var ikke dette vi ville. Kanskje kan det ha en sånn effekt. Tror du det? Det lov å håpe på det? Og at da, ja, vi må tilbake til den ordentlige, anstendige måten å drive politikk på, at det var en vekker sånn sett?
Kortsiktig kommer det helt sikkert til å være det. Men det som kloke mennesker sier, den politiske hukommelsen alltid veldig kort. Og nå det en ny hverdag som begynner, og det jo klassisk sånn at en president de første 100 dagene får litt fred og ro til å prøve å komme I gang. Men når de 100 dagene gått, så vil jeg tro at vi fortsatt har ganske varme tilstander I amerikansk politikk. Og så får vi se hvem som melder seg på til å føre det republikanske partiet og bli toneangivende der. Det jo veldig åpent nå, hvem som blir de nye fremtredende politikerne der. Det jo ganske mye intern kiving der også, og det kommer vel også til uttrykk nå I denne riksrettsprosessen som kommer nå, hvor her regner man med, ettersom han Mitch McConnell, som vi snakket om sist, som var republikansk leder I senatet, at han I dag uttalte seg på en måte som tydet på at han ville gå inn for å felle Trump I denne riksrettsprosessen, og dermed så åpnet han liksom for at et tilstrekkelig antall republikanske senatorer kunne være med på det, og muligens så blir han da dømt, og så får vi se hvordan det virker inn I det republikanske partiet. Kanskje vil det splitte, eller kanskje vil det sørge for at Trump blir forvist til historiens skraphaug. Jeg tror ingen vet det, men nå I dag så får vi nøye oss med at det I hvert fall en litt sånn new morning in America, og en veldig flott innsettelsesprosess som jeg må si var gripende og rørende, og ikke sant, med både diktlesning og musikk og sånn, som var noe av det fineste som Amerika har å by på, da, troen på folkeviljen og demokrati og sterke institusjoner og være liksom verdens ledestjerne.
Jeg tenker at
nyte det så lenge det varer.
Ja, og jeg tenker at det var jo slett ikke tilfeldig, tror jeg, med den hvite countryartisten som sang Amazing Grace, og ikke sant? Ja, nei, det var veldig fint, altså. Han har en bred appell til folkedypet I USA.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men du, Fridtjof, det har jo skjedd ting uten sammenligning for øvrig, da. Så skjer det jo ting her, her I Andedammen også. De siste døgnene så har det faktisk vært et slags skifte I den norske koronadebatten. Jeg tror rett og slett vi kan si at den der koselige, store norske koronafamiliehyggen, den slutt. Og bakom synger selvfølgelig valgkampen. Det har ikke vært så veldig lett å være opposisjon I Norge under korona, fordi at de har jo gjort alt så utrolig bra, eller vi har jo en veldig bra track record. Det har ikke vært alvorlige feil. Det har vært mye som har vært gjort riktig. Og vi har jo hatt liksom dette trehodede helsepolitikertrollet som nærmest har stått frem som en sånn gjeng ansvarlige, velmenende foreldre, liksom med pekefingre, og vi har liksom følt at vi må gjøre som de sier, for det, ja... Så det har jo nesten virket utidig å komme med kritikk men så har det jo heldigvis for opposisjonen da, begynt å vise seg noen problemer ikke sant? Først med vaksineringsstrategien den har jo vært kontroversiell I Norge og også at den går tregt og så har vi selvfølgelig hatt dette med norske grensen som lekker som en sil og at vi har hatt en del importsmitte men I hvert fall så Mandag kveld så kom det jo ut en felles pressemelding fra de fire opposisjonspartiene, FRP, SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med 20 punkter de var blitt enige om. Da kuppet de rett og slett krisetiltakene til regjeringen. Og for det dagen etter så skulle jo de ting å banke det hele igjennom, og hadde da gjort seg opp flertallet på forhånd. Så det ble en sånn veldig interessant situasjon I Stortinget da, der regjeringen kom helt bakpå, rett og slett liksom ble dem som ble spurt om hvordan reagerer dere på tiltakene fra opposisjonen så det var spesielt jeg vet ikke hvilken ja, ord
ja Ja, jeg synes det var interessant. Både var det interessant at Fremskrittspartiet da går over til den andre siden for å påføre regjeringen et, vi sier litt sånn symbolsk nederlag. Og så var det jo interessant hvordan opposisjonspolitikken på dette som ble vedtatt handlet både om mer innstramming på noen ting, men også liberalisering, for eksempel på at at det skjenkeforbudet ikke skulle være nasjonalt, at det skulle være mer lokal, opp til forskjellige lokale myndigheter, om man skulle kunne skjenke alkohol eller ikke. Og der ble jo regjeringen fikk seg nesestyver, rett og slett. Det med den... jeg tror det et uttrykk for at kanskje man begynner å se slutten på den på en måte akutte pandemisituasjonen, og dermed politikken kan vende mer tilbake til normalen. Det ikke så risikabelt lenger. Ja, ikke sant? Det gjelder på en måte å vise seg fram, og så det ikke så risikabelt lenger nå å komme med alternativ koronapolitikk, fordi at vi, selv om vaksineringen går tregt, antageligvis ikke har så lenge igjen før vi kan vende tilbake til det normale livet. Jeg litt usikker på hvordan det vil virke, og om hvem som vil tjene på det, og så videre, men det var jo et interessant move likevel, og så lurer jeg litt på hvordan de har tenkt å bruke korona og koronabekjempelsen I resten av valgkampen. Det ikke sikker at det det valget kommer til å handle om når vi kommer til høsten, men det vel litt oppvarming nå da.
Men det som interessant også med, liksom, med det faktum at FRP joiner de rødgrønne her, det liksom at i koronapolitikken så det jo egentlig ikke en sånn tradisjonell høyre-venstre-akse. Det handler jo mer om på en måte ansvarlig politikk versus populær politikk, kan man si. Altså, dette med at de presset fram at permitteringsreglene skal vare helt til 1. oktober, for eksempel, etter at regjeringen allerede hadde lagt fram et kompromiss til 1. juli. Det er I beste fall unødvendig, ikke sant? Så det blir en sånn, det blir symbolsk. Det klart at hvis vi har en helt krisesituasjon, så vil regjeringen utvide den perioden, men det blir liksom veldig viktig å komme til torgs med den da. Og en annen ganske morsom ting var jo tirsdag morgen, så kom det jo med en tilleggspakke med 7 punkter om hvordan hindre importsmitte. Og der viste jo regjeringen ganske klart at de punktene her sånn allerede I sving, altså de har vi vedtatt. Men da Ingvild Kjerkol, som kanskje har vært den mest, hun som har stått I bresjen for den kritikken på importsmitte, hun mente at det var veldig viktig å få vedtatt dette på grunn av at da fikk man på en måte det statuert som et eksempel. Altså hun nekta ikke på det, at de faktisk I gang med det, men det var bare veldig viktig å få gjort den maktdemonstrasjonen, at de 4 partiene, de skulle på en måte ha æren for det. Det var kjempeirriterende at regjeringen nå hadde gjort det de faktisk hadde kjempa for, uten at de på en måte hadde fått tvunget det gjennom.
Ja, det er jo et game her selvfølgelig. Den interessant, den med importsmitten, fordi at regjeringen har jo valgt å kjøre med litt risiko på importsmitte for å holde særlig da offshore verftsnæring og den på en måte den høyteknologiske industrien I Norge I gang, for den baserer seg jo på innleie av billigere europeisk arbeidskraft. Og får den ikke det, så stopper det. Og det jo en næring som både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet og Senterpartiet, ikke minst, ville gi betydelige skattelettelser i dette oljeskattpakka, nettopp for at det var viktig at aktiviteten skulle komme I gang, og Jonas Gahr Støre var på Aker Verdal og fikk se at sveisemaskinen gikk på en måte dagen etter at dette var I mål. Men hvis disse sveiseapparatene skal gå og aktiviteten skal være oppe, så de altså avhengig av arbeidskraft som kommer fra andre EØS-land, og nå vil de gjøre det vanskeligere for de å komme seg på jobb, ikke sant? Det en eller annen ting som ikke henger helt på greip her, men det jo politikernes, på man si, privilegium, at de trenger ikke alltid å tenke på helheten, og spesielt ikke hvis du opposisjonspolitiker.
Nei, det akkurat det man ser når... Ja, nei, bare tenk på et annet sånn typisk eksempel, eller sånn veldig sånn klart eksempel på akkurat det. Det jo Arbeiderpartiet som går inn for å dytte lærerne frem I vaksinekøen, ikke sant? Det også sånn, det jo ikke mulig å dytte en så stor gruppe frem I køen uten at noen andre blir dyttet bakover. Så det veldig vanskelig å ikke se det da som en appell til en stor velgergruppe, ikke sant? Og at dette handler mer om... ja, rett og slett populisme enn en god vaksinepolitikk.
Ja, og det nesten litt rart at det ikke har kommet før, for det klart at selv om vi veldig disiplinerte I Norge, og vi veldig elsker Nakstad, og vi har prøvd å gjøre så godt vi kan, bortsett fra noen rampete ungdommer og litt sånn, så har vi jo nå holdt på med dette her siden mars, og folk veldig, veldig lei. Og litt så interessant det der blandingen, at man både ville ha det altså strengere mot utlendinger, ikke sant, som skulle komme inn, og så mer liberalt for nordmenn, at det skulle være mulig å få seg en øl og kanskje gjøre litt mer sånn vanlige ting. Jeg tror sånn, kan kalle det populisme, men kan kalle det at det kanskje var en god lesning omtrent hvor opinionen ligger, altså. Og det vel et signal
både
om da,
fordi akkurat det skjenkeforbudet så jeg faktisk en overskrift på at nordmenn flest vil ikke heve det nasjonale skjenkeforbudet. Men,
ja, vi får se hvor mange som går ut og drikker da. Det vel der vi får se dommen over det. Hvis man blir spurt, så man vel kanskje litt hellere enn det man I oppførselen, som med mange andre ting.
det sker ofte. Men også det der skjenkeforbudet viser at det gikk ganske fort da, for da var liksom vedtaket at det må være lov å lette på det forbudet lokalt, der det ikke mye smitte. Men da svarte jo regjeringen med å heve det nasjonale forbudet, og det jo fordi at prinsippet jo at det strengeste på nasjonalt nivå, altså man kan gjøre lokale tiltak strengere enn det nasjonale nivået, og ikke omvendt.
Ja, nettopp. Nei, det interessant. Jeg tror det neste som kan komme av koronaopposisjonen, og som kanskje var på sin plass, det hvis vaksinesomlinga fortsetter, og ikke farten i det tar seg opp. Det for øvrig forsiden på en avis her, New York Post, er at New York nå truer med å saksøke Joe Biden hvis ikke de får levert nok vaksiner. Alle sprøytene står klare, alle på jobb, alle klart å sette, men de mangler selve vaksinen. Og hvis man ikke klarer å få opp farten godt nok i Norge der, så tror jeg kanskje vi kan få en ny politisk runde. Men det får vi ta i en senere sending, for nå er det slutt på den politiske situasjonen for denne gang. Her fra Washington DC takker Fridtjof Jacobsen for seg.
Og her fra Oslo takker Eva Grinde for seg.
Vi høres igjen neste uke.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.